a tradición e innovación, o patrimonio material e inmaterial, o rural o ecolóxico, son tan só algúns dos elementos que atopamos en MAOS Innovación Social, un proxecto do que hoxe imos falar neste espazo do Outro Mundo Posible cun dos seus promotores, con Óscar Serra. Moi boa tarde, Óscar.
Hola, moi boa tarde.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber como xurde esta iniciativa e en que consiste.
Uy, esta iniciativa xorde hai dous anos, cando unha amiga máis eu nos vimos nunha encrucillada laboral. Vimos que non podíamos traballar do que nos apetecía, como nos apetecía, e dixemos, bueno, por que non arrancámonos para adiante? E arrancamos. E así empezou un pouco a aventura MAOS, que era pensar que queríamos facer, como queríamos facelo, con que formato. Entón, desde o principio pensamos que queríamos ser unha cooperativa de traballo asociado e traballar sobre tres eixos: a xestión cultural, a xestión social e o patrimonio, tanto material como inmaterial, un pouco os eixos principais do noso interese. E así empezou un pouco a aventura. E aínda nos acabamos de conformar como cooperativa hai pouquinho.
Levades moi pouquiño tempo traballando, pero certo que se atendes en marcha moitísimas iniciativas, tamén a nosa contorna máis próxima, aquí por Pontevedra. Falabas de tres ámbitos de acción, pero tamén pois abarcades moitos outros campos, non? Sobre todo na área do rural.
Sí, un pouco enlazando coa xestión social, cultural e sobre todo de patrimonio, de presentáramos a medias con outra cooperativa que se chama Feitoría Verde, Santiago de Compostela, e presentáramos ao Concello de Pontevedra un proxecto que se chama Rural Activo, que xa leva en marcha un ano e medio, e que está centrado no rural. É un proxecto que quere axudar a que a xente que vive no rural poda tamén traballar no rural. Quere axudar a fixar a poboación no rural fomentando proxectos de autoemprego. E así comenzamos aí un ano e medio, tendo xuntanzas coa veciñanza, vendo as necesidades de formación, etc., bueno, estes últimos meses estivemos organizando unha serie de cursos de formación para as necesidades detectadas, e agora mesmo estamos organizando unhas visitas a iniciativas no rural que se están en marcha.
Un programa de dinamización socioeconómica que estades a desenvolver en Santa María de Xeve, en Santo Andrés de Xeve, tamén en Verducido. En que consisten concretamente esas actividades de formación?
Pois realizamos unha serie de cursos de cuidados e atención a infancia e a terceira idade, que tivo dúas sesións. Tivemos outro sobre turismo e patrimonio, como revalorizar o patrimonio a través do turismo. Tivemos outro sobre agroecoloxía e diversificación de montes, tamén porque detectamos que había moita xente interesada en iniciar proxectos de agroecoloxía. Por último, fixemos un máis xenérico que podría valer para todo o mundo que quixera emprender, que era sobre organización empresarial e financiamento alternativo. Eran todos cursos que organizamos ali en Santa María de Xeve, pero que eran abertos. Podía asistir todo o mundo que quixera organizar algo no rural. E por último, tiñamos unhas xornadas de transmisión de sabedoría. Nos organizamos unhas sesións onde a xente se autoformaba. Si eu decía, bueno, eso é algo de agroecoloxía. Toda a xente interesada, pois, asistía a esa sesión. E hoxe en día son xornadas autoxestionadas, onde a xente vai quedando para organizar visitas, para organizar algún outro curso de autoformación.
Actividades que pois teñen como finalidade de pôr en valor, neste caso rural, de proporcionarlle, supoño, tamén as ferramentas a xente para que eles mesmos poñan en marcha distintas iniciativas, non? Dalle os alicerces primeiros para que eles despois se emprendan.
Exacto, nos queríamos fornecer ferramentas atendendo as súas necesidades reais. Eso hubo unha primeira fase moi importante, que era de participación, que era definir entre todas, cunha diagnose participada, cales eran as necesidades reais, cal era a situación real desas tres parroquias, un pouco como exemplo do que podría estar pasando en outras parroquias da contorna, e fornecerles a axuda necesaria para que saíran para adiante. Agora estamos a deseñar unha posible continuación, que despois de haber esta formación, citar iniciativas xa en marcha, estamos deseñando unha nova fase que sería a de xa dar ferramentas para empresas que xa están en marcha, ou darlles o último empurrón, máis de asesoramento máis específico, máis concreto, para elaborar o teu plan de empresa, etcétera.
Sí, porque tamén nese ámbito da empresa tendes outro proxecto en marcha, non? Esas granxas de servizos.
Sí, a granxa de servizos foi a primeira idea que lanzamos desde MAO. Ao principio, vímonos como unha empresa pequeniña, humilde, que non quería medrar, que pensamos que o mellor non é competir, senón colaborar con outras entidades que teñan unha filosofía común a nosa, non? Uh-huh. Entendemos o noso traballo como emprendedorismo social, procuramos o beneficio colectivo, establecendo dinámicas colaborativas. Entón, decidimos, bueno, pues, por que non facemos unha asociación con outras entidades, ou outra xente, outras iniciativas parecidas a nosa, que teñan mesmas inquedanzas, que non busque tanto competir, sino como crear ben común. E si lanzamos esa iniciativa, e hoxe en día somos máis de 12 entidades e persoas que nos xuntamos, intercambiamos servizos, nos apoyamos. De esta forma nos podemos ofrecer un servizo máis completo, ¿no?
Uh-huh. ¿E que tipo de profesionais se atopan nesa granxa de servizos?
Pues mira, entre elas está Fitoria Verde, a empresa que vos comentaba antes, que participa uh-huh. no Rural Activo, que é unha empresa de educación ambiental que acaba de montar un viveiro tamén de planta ecolóxica no Concello de Vedra. Hai unha asesoría en común proxectos, hai outro educador ambiental, está unha empresa que se chama Ollo de Sapo, que está en Pontevedra, e que fan roteiros xeolóxicos interpretativos. Hai outra empresa que se está montando agora de cooperación. Bueno, uh-huh. Como ese, bastante variado. Uh-huh. Estamos a xudarnos mutuamente, a enriquecer as propostas, porque todos somos iniciativas que queremos ser innovadoras.
E que acollida está tendo que MAOS Innovación?
Uf, pues non o sei. Espero que boa. Nos de momento estamos aí pouco a pouco, moi tímidos, lanzándonos, estamos empezando a presentar máis propostas, estamos empezando a traballar tamén noutro proxecto que se chama Memoria das Mulleres, no Concello de Pontevedra, un proxecto do Concello, estamos facendo máis recollida etnográfica, estamos así entrando no mundillo, uh-huh. dándonos a coñecer pouco a pouco, na nosa web acabamos de lanzar un mapa de mercados ecolóxicos, tamén estamos como abrindo ámbitos, coñecendo pouco a pouco.
Sí, supoño que non será nada sinxelo sacar adiante este tipo de iniciativas, e máis, no. pois, se temos en conta no momento que nos tocou vivir, non? No que nas achegas, pois, a este tipo de iniciativas sociais, culturais e innovadoras, pois, cada vez son menos, non?
É moi, moi difícil. Por iso buscamos esa colaboración coa competencia, pois, estamos buscando todo tipo de ideas innovadoras que poden atraer a atención, sobre todo as administracións. Claro, que cada día é máis difícil que invistan, sobre todo que invistan en proxectos duradeiros, non? Por iso o Rural Activo tamén ten tanto mérito. O Rural Activo é un proxecto que sale con a trayectoria de máis dun ano e medio, e iso é moi difícil hoxe en día coa administración a apoio. Entón, por iso máis se chama innovación social, non? Temos que apoiar moito na innovación, na creación, na originalidade, senón é moi, moi difícil.
Bueno, pero tamén estamos vendo nos últimos tempos que iniciativas deste tipo pois sí que se están facendo un oco na sociedade galega, non? Falamos de MAOS Innovación, pero non sei, hai moitas outras iniciativas deste estilo, non?
Sí, sí, hai outras cooperativas que se teñen máis trayectoria, que fan traballo semellante ou que nos tocamos en algún dos ámbitos, como a propia Fitoria Verde ou 3P, uh-huh. cooperativa, que é moi interesante todo. Hai Hábitat Social... Sí, somos poucas, pero ben, imos tirando, imos poñéndonos en contacto, apoyándonos mutuamente, que é máis importante, e sobre todo evitando dependencias, ¿no? Evitando ter un único cliente, repartir, ser pequenos, unha estructura flexible, non ter que facer grandes investimentos, ser pouca xente, ¿no? Por eso da granxa de servizos, poder completando nosos servizos, senón ter que estar contratando persoas que despois non podes manter.
Porque en vos, MAOS Innovación Social, canto sodes?
Nos somos tres. Xiana, María e Maisa.
Unha iniciativa pequeniña, pero que, bueno, que está chegando a moitos puntos de toda a xeografía. Falabas deses últimos proxectos, dese mapa no que podemos atopar os mercados ecolóxicos de Galicia, tamén ese proxecto da Memoria das Mulleres no Concello de Pontevedra. Eses son tan só algúns. En que estades pensando para o futuro máis próximo?
Non sei se contar, xo. pois estamos empezando a pensar en meternos no ámbito, non da educación ambiental, pero sí pensando en como podemos axudarnos contra o cambio climático. Estamos pensando en proxectos de participación cidadá alrededor do cambio climático. A ver, dou esa pista. Andamos por aí. Pois... Estamos en proceso creativo, mellor non desvelar.
Agardaremos a topar máis novidades. A todos os nosos ouvintes, pois emprazámolos a que consulten a vosa páxina web maos.gl, porque ali poderán atopar toda a información desas actividades que estades a organizar, e tamén no Facebook ali descolgando todas esas actividades, todos eses proxectos. Moitísimas grazas, Óscar, por acompañarnos hoxe e abrirnos un pouco máis a visión sobre este proxecto Maos Innovación Social.
Moitas grazas a vos e boa tarde.